Debes abrirte de orejas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Treat me right. I, oh, 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 oh.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Ábrete de Orellas, edición regreso tras su descanso de agosto y a primera quincena de septiembre. Un descanso para coller folgos y seguir a falarvos con más ganas que nunca das músicas que se fan na Galiza y otras que nos visitan. Eu son Pepe Cuña y a que abrí o programa una canción que nin pintada é Nastasia Thurscher. O quinto adianto do seu terceiro disco chámase Lord I'm Alive, Señor, estou viva. Pois tamén está viva Ábrete de Orellas e chega con novidades discográficas. Alguna que xa ten un tempo, pero que por fin chegou á redacción orelluda. Muller, versos de Ricardo Carballo Calero, a cargo do David Regueiro Quartet, con Gloria Pavía na voz. O disco chámase O Camiño. Un par de semanas, tivo lugar na Eurocidade Tui Valença, o Mumi, o Encontro Profesional de Música de Galiza e Portugal. Unha feira donde houve showcases, charlas, conferencias, onde tiven o prazer de presentar a exposición Cantámola en galego do Concello de Pontevedra e donde tamén tiven oportunidade de coñecer músicos de Portugal e recoñecer músicos do país, como o caso do David Regueiro Quartet, que por ali andaba. O Camiño, este disco que seguiremos a escoitar noutras semanas en Ábrete de Orellas. E tamén ali fíxenme co primeiro disco de Ari Magritte, unha rapaz, unha cantante que coñecía principalmente polas súas colaboracións con Eladio e Los Seres Queridos. E precisamente Eladio é o produtor do primeiro disco de Ari Magritte. Chámase Oráculo e a canción que nos ven, como no caso de Nastasia Zurcher, que ni pintada para este regreso ás ondas da Aberto de Orellas, é a que fala da chegada do outono, o pop delicado de Ari Magritte, dende Vigo.
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
Thank you.
Buah, la última canción que nos llega, Dos Crow. Trátase de un sinxelo en vinilo pertencente a Caixa Grados Minutos Segundos, que xunta a través de 12 vinilos compartidos o mellor do underground nacional, segundo a discográfica andaluza Espinda. Con Espinda tamén chega o álbum homónimo dunha banda, doutra banda do país, neste caso dos Batosai. O álbum homónimo dos Batosai terá edición en digital, en compact disc e dobre edición limitada a 300 copias, numeradas a man, en vinilos de cor negra e vermella translúcida, que xa se poden reservar na web e no Bandcamp de Espinda Records. Tamén están nesa caixa que vos dicía antes, editada polo sello Espinda, grados, minutos, segundos. Sinxelos en vinilo de bandas do underground estatal. E xa sabíamos dese disco Polos Moura, cando presentaron Muiñeira da Maruxaina. Pois os Moura van estar esta fin de semana no Festival Osa de Mar en Burela, o sábado 25 ás 13 horas. Con prazer recuperamos esta Muiñeira da Maruxaina, Moura.